Ljetopis. Na današnji dan, 1. decembra 1918. godine, regent Aleksandar Karađorđević objavio je u Beogradu proklamaciju o ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u istoimenu kraljevinu. Na dan 26. novembra 1918. godine, odlukama Velike narodne skupštine u Podgorici, Kraljevina Crna Gora je odlučila da se bezuslovno sjedini sa Kraljevinom Srbijom. Srbija i Crna Gora međunarodno priznanje nezavisnosti dobile su na Berlinskom kongresu u julu 1878. godine, u vrijeme kada je na našoj planeti ukupno bilo manje od 30 nezavisnih država. Sticanje nezavisnosti bilo je rezultat zajedničkih napora u ratovima s Turcima, gdje je obnovljena nada da će se Bosna spojiti sa Srbijom, a Hercegovina sa Crnom Gorom. Staranjima Austro-Ugarske velike sile, koja je izašla kao glavni dobitnik iz zapleta izazvanog istočnom krizom, Crna Gora i Srbija ostale su, uprkos početnim vojnim ciljevima, geografski razdvojene Raško-Polimskom oblašću, bez željenog teritorijalnog spoja sve do Balkanskih ratova. Pobjedama Balkanske koalicije je s izuzetkom malog pojasa između Jedrenje i Carigrada konačno bila zbrisana osmanska vlast na evropskom tlu. Srbiji je u ostvarenju istorijske misije zapalo da oslobodi i prisjedini sjevernu Raško-Polimsku oblast i Kosovo sa Prizrenskom Podgorom, a Crna Gora da oslobodi Polimski kraj i Metohiju s gradovima Peć i Đakovica. Dvije su se savezničke vojske sastale u Polimlju, svjesne značaja pobjede koja je otvarala put povratku dugo sanjanom zajedničkom životu u jednoj državnoj zajednici, kao u doba Nemanjića i srpskih despota Lazarevića i Brankovića. Međusobne odnose između naroda u Srbiji i Crnoj Gori, veoma srdačne i bratske, bez ostatka, povremeno je narušavala samo i jedino dinastička surevnjivost, kao rezultat borbe oko prvenstva za ujedinjenje srpstva. Dok su Sveti Petar Cetinski i Karađorđe, zatim Njegoš i knez Miloš Obrenović, a posebno knez Aleksandar Karađorđević Ilija Garašanin u bratskoj saradnji s Njegošem, činili sve da se srpske snage saberu oko svetoga cilja nacionalnog ujedinjenja, nije u tom razdoblju bilo spora da će, kada se sjedinje, sprovede dinastija i Srbije imati svjetovnu vlast, a cetinski vladika duhovnu vlast srpskog patrijarha na pećkom tronu. Naslednik prvog crnogorskog knjaza Danila, knjaz Nikola, bio je, premda svjetovni vladar, spreman da se odrekne prvenstva na srpski prijestol u korist kneza Mihajla Obrenovića. Tek su odnosi sa dva posljednja Obrenovića u knjazu Nikoli probudili želju da se, kao predstavnik starije srpske dinastije, sam stavi na čelo srpskog pokreta i buduće ujedinjenje srpske države. Dinastičko rivalstvo stalno je trovalo međudržavne odnose, a strani poslanici, prije svih austrijski, neprestano su nastojali da produbljivanjem razmirica spriječe obrazovanje jedinstvenog srpskog fronta koji bi se usredsredio na Bosnu i Hercegovinu, na staru Srbiju, na Vojvodinu. Knjaz Nikola ipak, za vlade kralja Aleksandra Obrenovića posle međusobnog pomirenja, bio u Beogradu dočekan kao novi Obilić, uz pompu kakvu prijestolnica Srbije nikada kasnije nije priredila ni jednoj drugoj, ni domaćoj, ni stranoj krunisanoj glavi. Kada je 1903. godine pogibijom posljednjeg kraljevskog para iz doma Obrenovića u oficijskoj zavezi prijestol u Beogradu iznenada ostao upražnjen, tron Srbije je pripao Nikolinom zetu, knezu Petru Karađorđeviću, unuku Voždovom, a prestonasljeđen Nikolinom unuku od ćerke Zorke Aleksandru, rođenom na Cetinju, Kraljeviću, kojega su u Beogradu, zbog njegovih navika i karakternih osobina, uglavnom i doživljavali kao autentičnog Crnogorca. Sjedinjenje dvije srpske kraljevine, jedne u Podunavlju, a druge u Primorju, kako ih je nazvao knjaz Nikola, bilo je u formi realne unije predviđeno 1914. godine, kada su započeti prvi pregovori. Zajednička vojna i politička saradnja Srbije i Crne Gore u Prvom svjetskom ratu sve do zajedničkog sloma krajem 1915. i početkom 1916. godine pokazala je da snaga srpskog oružja, uprkos početnim nesporazumima u sukobu s višestruko nadmoćnim neprijateljem, može da pruži zadivljujuće rezultate. Bitke na Ceru, Kolubari i na Mojkovcu stale su u red velikih pobjeda u prethodnim stoljećima. Na Martinićima i Krusima, na Mišaru i Ivankovcu, na Grahovu i Šumatovcu, sve do bitke na Kumanovu 1912. godine, kada je konačno, kako se svuda smatralo, bilo osrećeno Kosovo. Herojski otpor u odsustvu spoljne pomoći završio se okupacijom Srbije, padom Lovćena i albanskom golgotom srbijanske vojske. Ujedinjenje je sprovedeno poslije pobjedonosnog prodora savezničkih snaga, u čijem su sastavu kao vojnici u srbijanskim trupama bili i mnogobrojni crnogorski dobrovoljci, od bivših vojnika kralja Nikole do dobrovoljaca iz Južne i Sjeverne Amerike. U Crnoj Gori je na talasu opšteg oduševljenja krenuo politički pokret za ujedinjenje sa Srbijom. Ogromna većina naroda u Crnoj Gori je preko svojih uglednih izabranika s mnogo autentičnog entuzijazma 26. novembra 1918. godine izglasala bezuslovno sjedinjenje sa Srbijom. Pristalice kralja Nikole, uz finansijsku pomoć italijanskih oficira, pokušali su bezuspješno da oružjem ospore novo stanje i kralja Nikolu vrate na prijesto. Ujedinjenje u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca od 1929. godine Kraljevine Jugoslavije obrazovano je pod skiptrom Kraljevskog doma Karađorđević. Srbija i Crna Gora našle su se prvi put poslije doba despota Đurđa Brankovića u zajedničkoj, slobodnoj državi. Snovi predaka bili su ostvareni. Na današnji dan, 1. decembra 1971. godine, u Karađorđevu na sjednici predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije smijenjen je dio rukovodstva Saveza komunista Hrvatske, nosilaca politike takozvanog masovnog pokreta. Uslijedile čistke u političkim i privrednim vrhovima u Srbiji, Sloveniji i Makedoniji, čime je spriječen pokušaj političkih i privrednih reformi u SFRJ. MASPOK, odnosno masovni pokret, ili Hrvatsko proljeće, je bio masovni nacionalistički i secesionistički pokret 1971. godine u Hrvatskoj. Ovaj pokret je zahtijevao isključenje upotrebe srpskog jezika u Hrvatskoj i deklarisao je Hrvatsku kao nacionalnu državu Hrvata i Hrvatsku kao nastavak i nasljednicu srednjevjekovne Hrvatske kraljevine. Uživao je podršku velikog dijela hrvatskih komunista, političkog vrha Republike Hrvatske i ustaške emigracije na zapad. Matica Hrvatska je u novembru 1971. godine publikovala spisak MASPOK-ovih zahtjeva. Da se Hrvatska definiše kao država hrvatskog naroda, da Hrvatska ima predstavništvo u Ujedinjenim nacijama, da se osnuje Hrvatska nacionalna banka i uvede hrvatski novac, da je hrvatski jezik jezik komandovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, da hrvatski regruti služe vojsku samo u Hrvatskoj. Podršku MASPOK-u je pružio i Zagrebački univerzitet, čiji su studenti bili najglasniji u toj podršci. Josip Broz je ugušio MASPOK, ali je za uzvrat učinio veliki ustupak hrvatskom nacionalizmu. Dozvolio je promjenu naziva jezika u Hrvatskoj i 1974. godine je konfederalizovao ustavom SFRJ i dao republikama pravo veta na izmjene ustava. Ustav iz 1974. godine je izazvao veliko nezadovoljstvo srpskog naroda. Da bi umirio hrvatske nacionaliste, Broz se okomio na srpsku inteligenciju koja je ukazivala na podređen položaj srpskog naroda u Jugoslaviji. Pitanja koja su postavljali Dobrica Ćosić i Mihajlo Đurić, zašto je data autonomija Albancima na Kosovu, zašto Srbi u Hrvatskoj nemaju autonomiju, zašto je Vojvodina autonomna i pored toga što su Srbi većinsko stanovništvo u Vojvodini, doveli su do političkog anatemisanja i sudskog progona. Profesor Đurić je povodom MASPOK-ove eskalacije hrvatskog nacionalizma i secesionizma upozorio da je tadašnja situacija u Jugoslaviji nepovoljna za Srbiju, ne samo zbog toga što je Srbija nemilosrdno i nepravedno bila optuživana zbog centralizma i unitarizma u prošlosti, nego i zbog toga što je zabranjeno da postavlja pitanje odgovornosti onih koji su počinili genocid nad srpskim narodom. On je također upozorio da granice Srbije nisu nacionalne, niti istorijske granice srpskog naroda. Sudski proces i presuda profesoru Mihajlu Đuriću je bila dio političke ravnoteže Brozovog režima u vrijeme kada je MASPOK kulminirao u Hrvatskoj i kada su mnogi MASPOK-ovci bili pozatvarani. Broz je, kako bi umirio hrvatske nacionaliste, zavio njihove zahtjeve u nacrt Jugoslovenskog ustava iz 1974. godine. Taj ustav paralizovao federalnu vlast i prenio administrativni dio federalne vlasti na Jugoslovenske republike. Jezik kojim je pisan ustav je bio nedovoljno precizan i jasan, a sam je ustav bio rezultat kompromisa između različitih nacionalističkih grupa jugoslovenskih republika i pokrajina. Time je sam ustav postao osnova secesionizma.
Ljetopis.